hetkessä häntä kiitetään ja kunnioitetaan ja ylistetään. Ja psalmi 150 esimerkiksi sanoo, että ylistäkää häntä kumisevilla kymbaaleilla. Mä menen sinne. Mä luen nykyisin niin kuin sen verran monella eri kielellä raamattu, että mä en muista enää mitään sananpaikkoja ulkoa. Ja mä nyt yritä sanoa, että mä en joskus ennenkään muistanut, mutta tämä oli ainakin aika hyvä tekosyy. Elikkä ensinnäkin halleluja. Se on kyllä niin ihana sana kuin olla ja voi. Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään. Ylistäkää häntä hänen väkevyytensä taivaan vahvuuksissa. Ylistäkää häntä. Mistäs me sitten ylistetään? Joskus me sanotaan, että mä oon nyt niin masentunut ja mun elämässä on kaikki jotenkin niin hankalasti ja pielessä, että mä en kerta kaikkiaan niin kuin pysty ylistämään Herraa, enkä mä edes tiedä, mistä mä ylistäisin. Mutta ei Jumala ole pyytänyt ylistämään niistä olosuhteista, joita meillä on, vaan ylistämään häntä hänen voimallisista teoistaan. Ylistämään häntä siitä, mitä hän on, ei siitä, kuinka meidän asiamme ovat, koska meidän asiat kyllä muuttuu. Ylistys on valtava, väkevä voima. Se on meidän ydinaseemme. Ja se on voimallisempi yhden ihmisen oikein nappiin mennyt ylistys. Voi olla voimallisempi kuin kaikki ne ydinaseet, jotka ovat tässä maailmassa. Halleluja. Ja ylistäkää häntä, sillä hänen herrautensa on suuri. Ylistäkää häntä pasuunan pauhulla. Ylistäkää häntä harpulla ja kanteleilla. Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkelolla. Ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla. Ylistäkää häntä helisevillä kymbaaleilla. Ylistäkää häntä kumisevilla kymbaaleilla. Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa. Halleluja. Ja tämä psalmi on harmittanut mua joskus aika paljon siitä syystä, että minä rakastan ylistää Herraa. Mutta minä en osaa laulaa, enkä minä osaa soittaa. Ja mä oon niinku ajatellut, että eipä ole tässä niinku harppuja, eikä tässä ole kumisevia kymbaaleita, eikä tässä ole niinku köhälisäviä, niinku mitään muutakaan ääntäkään lähde enää. Ja kuitenkin Jumala sanoo, tai niinku, mä oon saanut nähdä, että paras ylistysinstrumentti olen kuitenkin minä itse. Ja minulla on kädet. Mä voin taputtaa, mä voin tanssia silloin, kun voin tanssia. Ja mulla on ystävä, jolla on niinku tosi vahva tanssin palvelutehtävä ja tanssivoitelu. Ja arvatkaa mitä, hän on istunut koko ikänsä pyörätuolissa. Hän on käynyt läpi erilaisia vaiheita ja hän todella on niinku ajatellut, että Jumala oli semmoinen vaihe hänen elämässään, että hän oli vain keskittynyt niin kuin siihen, että kun Jumala hänet sitten kerran nostaa siitä pyörätuolista. Ja sitten mä muistan vaan sen päivän, että mä tunsin sen myöskin hengessä. Mä olin toimistossa töissä seurakunnassa 90-luvun puolella. Hän oli silloin meidän raamattukoulussa oppilaana ja yksi, kaksi mä melkein niin kuin tajuamatta, mitä mä tein, koska mä tein tietokoneella töitä, mä otin hänelle puhelun ja mä näin hengessäni, miten hän tanssi. Ja mä kysyin häneltä, joka on siis ollut ikänsä sidottu pyörätuoliin, hei, mä vaan soitin kysyäkseni, että tanssitko sä just nyt? Ja hän alkoi itkeä niin vuolaasti ja hän sanoi, että hän on juuri kuullut Jumalalta sen, että Jumala on antanut hänelle voitelun ja voiman tanssia. Ja että hänen tulee tanssia hengessä. Ja minä näin sen. Mä näin, kuinka hän tanssi, miten henki tanssi. Henki oli niin kuin vapaa siitä vangitusta ruumiista. Toisin sanoen, mikään ei pysty vangitsemaan ylistystä. Niin kauan kuin me hengitämme, niin meissä on kaikki helisevät kymbaalit ja meissä on kaikki ne instrumentit, mitä tarvitaan Jumalan ylistämiseksi, koska meidän soluissahan on musiikkia itse asiassa. Me muodostetaan sillä meidän ylistävällä asenteella Jumalalle ihanaa ja ihmeellistä musiikkia. Mutta niin totta kuin meillä on mahdollisuus vielä jotakin itsessämme käyttää, vaikka silmiä räpyttämällä, jos ne nyt sitten sattuu räpsymään, niin me käytetään sitä ja ylistetään Herraa kaikella sillä, mikä minulla on. Toisilla voi olla ihanat lauluäänet, isot orkesterit, tanssin lahja ja kaikkia muita. He käyttävät kaikkea sitä, jos he ovat Jumalalle mieluisia. Ajatelkaas, jos hän käyttääkin vain 90% siitä, mitä Jumala hänelle antoi. Ja toinen, joka, niin kuin tämä Ellen, joka istuu pyörätuolissa, käyttää 100% siitä liikuntakyvystä ja kaikesta, mitä hänellä on, ylistääkseen Herraa. Tai jos on vielä joku ihminen, joka ei pysty muuta tekemään kuin avaamaan tai sulkemaan silmänsä, sellaisiakin ihmisiä on. Mutta että hän käyttää kaiken sen voiman, mikä hänellä siinä on, niin kuin ylistääkseen Herraa niin, että hän niin kuin pääsee läpi niin sanotusti, niin kuin me sanotaan siinä asiassa, pääsee siihen palvonnan tilaan, että se lepo ja rauha meille tulee. Niin hän, kumpi on suurempi ylistäjä, se jolla on suurin piirtein sinfoniaorkesterin kokoinen ylistysryhmä, vai se, joka räpyttelee niitä silmiänsä? Mä en anna vastausta, jokainen saa mielessään miettiä, mistä syntyy valtava ylistys ja suuri ylistys. Se lähtee mun sydämestäni siitä, että mä vaan kiitän Herraa, oli miten oli, olosuhteet. Mutta minä ja minun perheeni, me palvelemme Herraa. Ja me palvelemme Herraa sillä, että me alamme ylistää. Ja sitten, tässä tulee melkein mun saarnakin, ja sitten Jumala, hän asuu kansansa kiitosvirten keskuudessa. Hän asuu siinä meidän kiitoksessa. Ja sen jälkeen hän osoittaa meille, että missä se tie on, mitä meidän tulee käydä ja mitä hän haluaa meidän hänelle tehtävän. Mä lopetan tällä hetkellä tähän, koska ehkä jaan vähän vielä sanaa myöhemmin, ettei tule koko se, mitä mulla sydämelläni on vielä tässä vaiheessa sanotuksi, mutta mä annan sanan takaisin Hannelelle kiitän ihan henkilökohtaisesti siitä, miten sä olet ollut Jumalalle kuuliainen. Ei ollut tarkoitus tästä sanoa, mä tunnen, että Herra sanoo tässä paikassa, mä oon saanut seurata sinua niin monta vuotta. Mä tunnen sinut niinku hengellisesti niinku aika pienestä hengellisestä tytöstä lähtien. Ja sä olet käyttänyt kaikki ne mahdollisuudet, mitä sinulle on annettu, voidaksesi kasvaa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt mä rukoilen sinun puolestasi, että tässä ja nyt entistä enemmän tästä alkaa vielä uusi vaihe. Ja että Herra ylistää sinun kauttasi ja sinussa, että sä saat kerta kaikkiaan unohtaa sen, mikä Hannele on siinä välissä. Aamen.
Ihan rohkaisuksi teille, että mä oon 40-vuotiaana tullut uskoon ihan puskista, jos voidaan näin sanoa. Ja ensimmäisen kerran, kun mä kuulin ylistyslaulua, jota mä en ollut koskaan aikaisemmin kuullut, mä olin kuullut vain virsiä kirkossa, niin mun sydämessä tapahtui jotakin, siellä räjähti jotakin. Mä rakastuin siis kerta kaikkiaan siihen Jumalan ylistämiseen ja Jeesuksen ylistämiseen. Ja siitä päivästä lähtien mua ei ole mikään voinut tukkia mun suuta, vaan aina ylistänyt. Ja siitä meni muutama vuosi, niin sitten Herra alkoi antaa mulle lauluja. Mulla ei ole mitään siis laulupohjaa. Mä oon vaan laulanut niin kuin lapsena, kaikki laulaa. Mutta mulla ei ollut mitään suhdetta lauluun, mä en osaa soittaa mitään instrumentteja, mutta Herra antaa vain sävellyksiä. Eli rohkaisuksi sinulle, että Jumala antaa ihania lahjoja, ja kun niitä vähiten edes odottaa, niin hän vaan niitä antaa. Seuraava laulu puhuu Jumalan sanasta ja siitä, että kuinka on tärkeää, että meillä olisi viisas sydän hänen sanansa äärellä, ja myös mitä sana on. Kerätään muuten se uhrilahja tässä vaiheessa, että seurakunta voi toimia ja menestyä.
Jumala on antanut minulle tavallaan tehtäväksi tulla toivottamaan Jumalan rauhaa erikoisella tavalla Forssan kaupungille ja julistaa, että myös tälle kaupungille on tämän kaupungin Jumalan lapsille on sapatin lepo ihan varmasti tuleva. Forssa on minulle sellainen kaupunki, jossa en ole kovin paljon ollut, mutta on sen monta vuotta sitten saanut yhdeksi rukousaiheeksi. Mulla oli 6 vuotta Jumalalta tehtävä rukoilla Suomen puolesta. 6 vuotta ja 6 huokausta. Ja siinä niiden 6 vuoden aikana Jumala aina välillä muistutti erityisellä tavalla myöskin Forssan kaupungista ja kuvittelin jo niin kuin silloin, että Herra varmasti lähettää sinne taikka jotakin, mutta sen jälkeen olen muuttanut Norjaan ja ollut sielläkin jo kaiken kaikkiaan. Niin kuin Norjassa asunut 11 vuotta vuonna 1998, menin sinne ensimmäisen kerran ja jo sitä ennen siis oli tämä Suomen puolesta rukoileminen. Ja nyt Herra sitten alkoi puhua minulle, että mutta tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, siis tämä aika, nämä vuodet, nämä päivät. Että se erityinen sapatin lepo tulisi niin kuin tähän kaupunkiin. Sehän alkaa meistä, Jumalan lapsista. Ei kenelläkään ole lepoa, jos me ei kuuluta Jumalalle. Meillä voi olla pikkusen ajoittaista rauhaa tunnetta silloin tällöin, mutta meillä ei ole sitä pysyvää rauhaa. Kun taas uskovaisina ja Jumalan lapsina meillä voi olla aikamoiset kovatkin myrskyt olosuhteissa ja elämässä, mutta meillä on se tietty rauha. Me tiedetään, että meillä on ikään kuin ankkuri meidän sisimmässä. Muistan, kun mä otin Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena pelastajana, niin mä tunsin noin 1/2 tunnin kuluttua, mä tunsin miten rauha laskeutui mun sisimpäin. Se todella tuntui niin kuin minut olisi ankkuroitu johonkin. Ja seuraavat 2 vuotta mun elämässä oli niin myrskyisiä kuin olla ja voi. Mutta mä muistin, purjeveneessä on ollut jonkin verran, ja muistin sen, että jos meriaaltoa ja lainehtii ja sä lasket ankkurin, toisin sanoen, että sä niinku, ankkuroit niin sanotusti redille, eli et ankkuroi sitä venettä suoraan laituriin, vaan sinne merelle, niin se heittelehtii aika paljon ennen kuin sä saat sen kiinnitettyä sekä niinku takaa että edestä. Ja mulla oli sellainen tunne, mä sitten niinku ajattelin, että tää ankkuri on heitetty niin kuin siihen keskelle merta, että mä en niin kuin saapunut minkäänlaiseen laituriin sillä veneellä. Jälkeenpäin mä oon ymmärtänyt, että Jumala näytti silläkin minulle, vaikka en tietenkään sinä päivänä ymmärtänyt sitä, että hän haluaa lähettää minut kansojen mereen. Raamattu puhuu eri kansakunnista kansojen mereenä, niin siksi mua ei kiinnitetty laituriin. Niin kuin siihen. Mä asuin Helsingissä ja mulla oli työpaikka mainostoimistossa ja mulla oli vakiintunut elämä niin sanotusti. Ja siihen mun vakiintuneeseen elämääni sitten Herra koski niin, että niistä niinku elementeistä ei jäänyt mitään jäljelle, vaan hän antoi mulle ulkonaisestikin ja fyysisesti toisenlaisen ja uuden elämän. Ja ulospäin. Ulkoapäin katsoen joku ajattelisi, no ei tuosta parempi tuosta elämästä tullut, koska läksin pois mun erittäin hyvin palkatusta työstä ja menin ISS:lle siivoamaan. Että se siitä uudesta ja paremmasta elämästä sitten, mutta minä siitä se alkoi mun uusi, parempi ja mun rikkaampi elämäni. Ja mä haluan tänään puhuakin siitä rikkaudesta, oikein niin kuin tällainen menestysteologinen sanoma, mutta ehkä vähän niin kuin eri kannalta. Eli siitä, miten me mielen uudistuksen kautta meidän niin kuin, se rikkaus ja se sapatin lepo, jonka Jumala voi meille antaa, tulee meidän osaksemme. Tiedän yli 20-25 vuotta tai 28 vuotta sielunhoitotyötä tehneenä ihmisenä, että ei meillä kristityilläkään kovin aina ole sitä semmoista lepoa ja rauhaa. Tiedän ja itsekin olen läpikäynyt ne monet semmoiset niin kuin ponnistelut ja pinnistelyt, mitä me niin kuin koetaan ja tuntuu siltä, että minä en pääse siihen rauhaan. Kristus on meidän rauhamme ja luulen, että me kaikki ihmiset tavoitellaan, kun me puhutaan onnellisuudesta esimerkiksi, taikka rikkaudesta tai muusta, niin me tavoitellaan nimenomaan sitä lepoa ja rauhaa. Sitä, että on sisimmässä rauha. Henkilökohtaisesti en edes osaa sanoa, en ole siis tullut tänne teitä opastamaan lepoa ja rauhaa, vaikka puhunkin siitä jonkin verran, koska mä en itsekään tiedä, miten se niin kuin voi tapahtua, mutta jollakin tavalla tässä kevättalven aikana Jumala on, mä oon tullut tietoiseksi siitä Jumalan työstä, mitä hän on tehnyt. Ja mä tunnen, huhtikuussa varmasti ensimmäisen kerran niin kuin ymmärsin, että mulla on lepo. Mulla on oikeasti, mulla on tasapaino. Ja mä ihan todella voin sanoa, että jos elän Herralle ja jos kuolen, niin kuolen Herralle, sillä elin tai kuolin, niin minä olen Herran oma. Ja ei ole sitä sellaista, ei mua paina. Mulla on ollut vaikea vuosi. Meidän koko seurakunnalla on ollut aika raskas vuosi, koska Rolf Auke, joka on meidän seurakunnan perustaja, pastori, hän äkillisesti lähti taivaan kirkkauteen lokakuussa. Ja me ollaan sitten niin kuin oltu siinä tilanteessa ja etsitty Jumalan tahtoa ja hyvin paljon, hyvin monenlaista surua ja monenlaisia asioita on ollut ja mä olen ollut sitten osittain mukana siinä sielunhoitoprosessissa ja vaikka olen virallisesti nyt lopettanut tällaisen niin kuin varsinaisen sielunhoitopastorina toimimisen ja toimin kakkospastorina meidän seurakunnassa. Ja terveys ei ole ollut kovinkaan hyvä. Olen tuntenut sellaista heikkoutta silloin keväällä, just ennen kuin tämä erityinen rauha tuli, että itse asiassa niin sanoin Herralle, että mitäs jos ottaisit minut kotiin, että kun tuntuu siltä, että nyt ei enempää jaksa. Ja näin sitten sellaisen unenkin, että siinä unessa Pyhä Henki kysyi minulta, että miten tosissaan sä olit siinä, että haluaisit tulla kotiin, että me voitaisiin nimittäin keskustella siitä, sanoi Pyhä Henki mulle unessa, että koska itse asiassa niin sen, oikein sen sun kutsusytimen sä olet kyllä jo tehnyt niin kuin sen osuuden tietyn, mitä ei niin kuin periaatteessa kukaan muu voi tehdä, mutta tämä on, niin kuin, tämä on nyt sitä viljan korjuun ja sitä hedelmän korjuun aikaa, mutta sille elopellolle hän voi lähettää muitakin ihmisiä, että kylvöt ja kynnöt on tehty. Ja mä sanoin sitten siinä unessa, että mä vastaan sinulle huomenna. Ja sitten kun mä olin hereillä, mä mietin sitä unta ja mä mietin, että mitä mä oikeastaan sitten vastaisin Jumalalle, että miten kun sen kysymyksen, miten valmis mä olisin. Ja sitten mä sanoin, että no oikeastaan mä vastaisin varmasti näin, että katsotaan kesän yli. Ja jos mä olen ihan yhtä väsynyt syksyllä, niin keskustellaan siitä sitten uudestaan. Ja muutamaa päivää sen jälkeen mun ylle tuli tää rauha. Sellainen levollisuus. Mä en ole niin kuin, mä oon aina ajatellut, että mulla on Jeesuksen rauha, koska mähän sain sen jo heti silloin, kun mä synnyin uudesti. Mutta se tietty sellainen uudenlainen levollisuus, että Se ei ole ollenkaan sellaista, että minua ei mikään asia kosketa, ja ettenkö minä näe asioita, ja ettenkö mä huolehdi siitä, että asiat tulee tehdyksi. Mutta mä en tunne sellaista hätää tai pelkoa. Mulla ei ole semmoisia kalvavia haaveita tai toiveita, niin kuin joskus on ollut. Että ihan... Tämä menee ihan, siis täällä, täällä on 5 sivua tekstiä, jota en ole vielä edes aloittanut, että varautukaa. Niin, että on ollut sellaista, että on ollut niinku sellaista, että voi Herra, koska sä syvennät työtäsi minussa, että Isä, koska ne lupaukset täyttyvät ja suuret asiat, kun on puhuttu Afrikasta ja on puhuttu Intiasta ja on puhuttu siitä ja on puhuttu tästä. Ja profetioita on kertynyt niinku näin paljon ja niitä on rukoiltu. Se on kaikki vaan pois. Se ei ole mun tehtävä ei ole tietää aikoja taikka niin kuin paikkoja. Ja ehkä mä oon tehnytkin aika monta asiaa ja tehtävää niissäkin paikoissa, kun olen puhunut kielillä esimerkiksi, kun mä olen rukoillut. Koska Raamattu sanoo, että kun me rukoilemme, niin lähtee liikkeelle sana. Ja minä olen yksi ihminen ja tullut hyvinkin paljon hitaammaksi vielä kaiken lisäksi, mitä on ollut. Ehkä Jumala ei ole koskaan edes tarkoittanut, kun hän on puhunut niin kuin kaikista eri maailmankolkista, että mä tällä mun jo vähän, anteeksi herra, siis miten minä sanoisin, alati uudistuvalle, ruumiillani, joka kuitenkin vähän ontuu sieltä ja näin päin pois. Jokaiseen maailmankolkkaan enää ehtisin mennäkään. En tiedä. Eikä mun tarvitse sitä niinku pohtia ja eikä mun tarvitse yrittää niinku käydä internetissä katsomassa, että paljonkaan ne Afrikan liput maksaa. Ja ei mulla tommoseen ikinä varmaan. Niinku tällaisia asioita ihan rehellisesti tunnustan on ollut, että on miettinyt, että kuinka tämä kaikki voi tapahtua? Kuinka Jumalan tahto voi tapahtua mun elämässäni? Ja muita sellaisia. Ja Raamattu puhuu siitä, että meidän ei tule ajatella turhia. Ja en ole koskaan aikaisemmin ymmärtänyt sitä, että tällaisetkin asiat saattaa olla erittäin turhia. Et voi niin kuin levätä, koska minä en voi tehdä yhtäkään hiusta valkoiseksi. En ole pystynyt ostamaan edes lippua tänne Suomeen, ellei Herra niin kuin, sitä tee. Niin miksi mä murehtisin? Tai miksi mä ajattelisin sellaisia asioita, kun mä voin käyttää sen ajan ylistääkseni Herraa? Tai yksinkertaisesti niin kuin puhuakseni kielillä, jolloin kaikki se, mitä tarvitaan, tulee. Jos tarvitaan ylistystä, niin tulee ylistystä. Jos tarvitaan rukousta jonkun asian puolesta, niin tulee sitä. Koska en voi edes tietää, mitä tarpeita minulla itsellänikään on, kun en minä tiedä, mitä huomenna voi tapahtua. Ja sen tähden meidän lepo on aika paljon just siitä kiinni, että me ymmärretään tämä, mistä nyt taas laulettiin, että Isä meidän rukouksessakin on aika yksinkertaisesti tämä, että tapahtuko sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Eli että me ymmärretään se, että me eletään niin kuin taivaasta maahan päin, että taivaasta tulee meille se, mitä me elämään ja olemiseen tarvitsemme. Raamattu puhuu siitä, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki tämä teille annetaan. Mä näin sellaisen kuvankin nyt, kun rukoiltiin tämän kokouksen puolesta ja Forssan puolesta, että taivaasta alkoi vuotaa tämän kaupungin ylle semmoisia niin kuin punaisia vähän karnevaalilipun tai semmoisia suikaleita, mitä niin kuin voidaan käyttää karnevaalissa ja muissa, että ja mulla oli jo tämä sana valmistettuna ja se oli niinku vahvistus sille, että sateet tulevat taivaasta päin ja ne vuotaa meidän yllemme. Meidän tehtävä ei ole yrittää saada Jumalaa suosiolliseksi meille, vaan meidän tehtävä on pitää se meidän astia auki Jumalaan päin. Niin kuin just kun on sade, niin ei meidän niin kuin tehtävä ei ole yrittää tehdä sitä sadetta, vaan meidän tehtävä on osata tarkkailla niitä pilviä, eli alkaa tuntea yhä enemmän ja enemmän sitä Pyhän Hengen johdatusta meidän elämässämme, että me tiedämme, että sitten me nähdään, että hei, että tuolta tulee se sade, tuolla on pilvi, ja sitten mä vien ne mun astiat sen sateen alle, jos mä haluan kerätä sitä sadevettä ja saada. Ja siitä on kysymys meidän Jumalan palveluksessamme ja kaikessa tehtävässämme ja työssämme. Kysymys on siitä, että meidän astia, Raamattu puhuu meistä astioina, että se on auki ja että se on puhdas niin, että siihen voi tulla sitä puhdasta vettä ja että se ei ole täynnä muuta roinaa, että siihen mahtuu vettä. Ja mä tässä kokouksen alussa juttelin Markun kanssa vähän ja Markku sitten tuli maininneeksi niin tähän mun aiheeseeni liittyen siitä, että hän remontoi taloa tällä hetkellä. Ja se herätti sinussa jotain tiettyjä ajatuksia. Haluaisitko tulla vähän kertomaan, miten sä ajattelit?
No juu, me ostettiin viime vuonna semmoinen vanha talo. Ja, siinä on tosi ihana se puutarha ja se ulkopäin sillain kaunis, mutta sisältä mä olen sitä repinyt ja auki, kun se on korjattu sillä lailla, että se on väärin tehty. Ja, mä oon joutunut purkamaan sitä pikkuhiljaa ja aina uusimaan. Ja mä ajattelin, että se on ihan samalla lailla kuin mun elämä, että tässä vaiheessa että se näyttää niin kuin ulkoa päin. Mä oon semmoinen aika iloinen ja semmoinen positiivinen luonne, mutta kumminkin niin tällä sydämessä niin kuin ei ole kaikki kohdallaan se. Eikä ole kokouksissa käyty oikeastaan. Viime syksynä kävin muutaman kerran ja muutamaan vuoteen. Ja sitten että kun nyt sitten velipoika kuoli 2 viikkoa sitten ja nyt mä torstaina näin. Mä en uskonut sitä, että se on edes kuollutkaan ennen kuin torstaina näin. Ja sitten se oli mulla niin järkytys. Se paikka, että se niin kuin pysäytti, että velipojalla oli aina semmoisia tiettyjä sanoja, niin kuin, että tämä, niin kuin, mä en muista mistä kohtaa Paulin kirjasta sekin oli, että tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme, niin se aina kun mä hermoilin, niin se aina sanoi, että muista se, että ei tämä kauan kestä. Ja se oli, kun velipojalta nyt tehtiin sitten ruumiin avauskin, niin ei sitä löytynyt mitään oikeastaan, mitään syytä, että miksi kävi lenkillä, kävi punttisalilla, kävi rullaluistelemassa, pyöräilemässä ja kaikki oli kohdallansa ja kumminkin niin kuin, sillä lailla niin kuin otetaan toinen ja toinen jätetään. Ei tiennyt, itsellään sillä oli kanssa ajatuksia ja kaikenlaisia ja niin niitä on ollut mullakin. Ja sitten vielä tuli tuossa mieleen, kun en ole niin kuin kokouksissa käynyt, niin tulin tuolta Kymppitien kautta, kun on toi Suvilla maratoni, niin sinne tuli vastaan semmoinen 30 lauma helvetin enkeleitä, niin mä rupesin naurattaa, että helvetin enkelit menee tuonne päin, mutta mä menen kohtaamaan tuonne päin taivaan enkeleitä. Tuli niin kuin jotenkin hauska sattuma sillä lailla. Että kyllä mulla on ollut niin vaikeita aikoja kanssa, että kyllä kuolema on lähellä ollut monta kertaa. Ja, mutta kumminkin niin se... Mulla on vaan ollut semmoinen, kaikkea väärää olen tehnyt ja sitä haluan pyytää Jumalalta anteeksi ja haluan tehdä parannuksen ja muuttaa oikeastaan se oli niinku semmoinen aika, se ei ollut mikään huopatossun potku persuksille sitten velipajan kuolema. Että se oli, en olisi ikinä uskonut, että se oli mulle niin läheinen. Ja se niin monesti mulle kertoi kaikkia asioita ja sitten kuinka paljon se on rukoillut mun puolesta ja moni muukin. Kyllä mä tiedän, että on hyvin paljon, jotka on rukoillut mun puolesta. Ja sitten, mutta kun minä haluaisin nyt, niin kuin, että mä saisin olla niin kuin loppuikäni ihan vapaa siitäkin. Että Jumala vapauttaisi. Kun Jumala pystyy vapauttamaan, niin kyllä minä siihen uskon, että niin käy. Ei mulla tässä nyt muuta sitten.
Kiitos Jeesus. Voidaanko nousta kaikki seisomaan ja yritetään tähän rukoukseen, joka Jeesus Kristus sanoo, että hän, tai Jeesuksesta sanoo, että totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä, rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Julistan sinulle Jeesuksen Kristuksen nimessä hänen palvelijana kaikki synnit anteeksi annetuiksi ja merten syvyyksiin upotetuiksi niin, että niitä ei enää ole. Ja sillä auktoriteetilla, jonka minä olen Jumalalta saanut ja itse saman tien käyneenä ja olen saanut ottaa vastaan Jumalalta täydellisen parantumisen ja pelastumisen, sekä alkoholin käytöstä että tupakonista ja muista riippuvuuksista. Mä julistan sinut vapaaksi tästä hengestä. Mä julistan sinut vapaaksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikki siteet poikki, kaikki näkemään mitä hän sanoo ja kuulemaan hänen sanansa. Ja tässä on ollut yksi syy myöskin siihen, että sua on juuri sellaiset asiat vaivannut kuin alkoholismi ja muut, koska sinussa on se tietty herkkyys. Mutta Herra vahvistaa sinut siitä, hän antaa sinun ympärillesi, hän on antanut enkeleillensä käskyn sinusta varjella sinua kaikilla teillänsä. Sinä tulet näkemään, että kaikilla niillä asioilla, mitä elämässäsi nyt on tapahtunut, on tietty merkitys. Jumalan uudessa ja myöskin muualla maailmassa sitten, kun se aika tulee. Jeesuksen nimessä. Aamen. Hänellä on joku sana.
Mulle tuli hyvin vahvasti semmoinen ajatus tuossa tämän tilanteen aikana, että se ei ole myöskään sattumaa, että meitä on tämmöinen piskuinen porukka. Mä haastasin sua nyt, jos sulla on sydämelläsi joku semmoinen asia, minkä kanssa sä kamppailet. Joku semmoinen riippuvuus, syntitottumus, anteeksiantamattomuus. Mikä tahansa semmoinen, että sä tiedät, että se on Jumalan ja sun välissä. Niin Raamattu kehottaa, että tunnustakaa toinen toisillenne syntinne. Nyt ei ole kysymys siitä, että tässä ruvetaan julkisesti repostelemaan teidän asioita, vaan sitten tässä esimerkiksi Paulan kanssa, niin voitte Paulalle tunnustaa sen asian. Paula on siinä ottamassa vastaan ja hän voi sitten julistaa synnit anteeksi niin kuin pastoraalisesti kuuluu tehdäkin. Mutta mä jotenkin koen, että tänään olisi se päivä, että on vapautuksen päivä. Ja samoin tämän kautta, kun me lähdemme tekemään parannusta asioista, niin Jumala haluaa asettaa näitä uusia virkoja ja uusia tehtäviä. Jumala ei kaipaa penkissä istujia, vaan hän kaipaa sotureita, hän kaipaa palvelijoita. Jeesuskaan ei tullut tänne maan päälle palveltavaksi, vaan palvelemaan muita. Ja siihen mä oon meitä haastamassa. Jumala kaipaa ja etsii työntekijöitä. Aika on vähän. Jeesus tulee pian takaisin. Ja hän tarvitsee jokaisen käsiparin, jokaisen jalkaparin. Ja sä tiedät sydämessäsi, jos Jumala on kutsunut sinut johonkin työhön, sinä tiedät sen sydämessäsi itse. Sinä tiedät sen. Ja tässä me voimme yhdessä rukoilla ja vahvistaa sinua Jumalan sanalla ja ottaa vastaan se, mitä Jumala tänään haluaa tehdä. Että mä tämmöistä kehottaisin ihan, että jos näin koet, niin tule tähän eteen. Me voidaan vaikka yksi tai kaksi ylistyslaulua tässä laulaa sillä aikaa. Muiden ei tarvitse kuulla, mutta tee se tänään. Mä koen vaan, että tää on jotenkin
kyllä
Isän sydämeltä.
Tämä on Jumalan johdatusta. Me ollaan tätä rukoiltu, että Herra johdattaa, että Pyhä Henki johdattaa tämän illan. Ja tämä on just tästä on kyse tänä päivänä, että me valmistaudumme ja annamme Jumalan sateen tulla, ja että tämä astiat tulee puhtaaksi, ja että niissä on se kapasiteetti, nyt mä en muista oikeastaan se kapasiteetti ottaa vastaan, koska Jumala tulee antamaan erityisen sateen ajan Forssan kristittyjen keskuuteen, erityisesti tähän paikkaan. Erityisesti tähän paikkaan, koska Jumala valmisti tämän paikan omaa uudistavaa työtänsä varten. Hän on tehnyt tämän työn, tämä ei ole kenenkään ihmisen tekemä. Ja täällä on tehty sellainen työ, Herra näyttää minulle, että Jumala sanoo siellä, kun temppeliä rakennettiin, alttaria rakennettiin, niin Jumala sanoi, että siihen ei saa sitten niin kuin millään työkaluilla koskea, että täytyy etsiä ne oikeat kivet niin kuin oikeille paikoilleen, että ne kivet saavat tulla sen muotoisena siihen alttariin, kun mitä ne ovat, että niitä ei saa lähteä niin kuin taltalla koskettamaan. Tämä on kuva. Ymmärtääkseni myös Jumalan seurakunnasta, että seurakunnan paimenuusasemassa olevien ihmisten tulee sillä tavalla toimia Pyhän Hengen ohjauksessa ja johdatuksessa, että he eivät näihin eläviin kiviin, Raamattu puhuu meistä, että me ollaan eläviä kiviä, koske sillä taltalla ja työkalulla, että ei yritetä muokata Jumalan kutsumaa ihmistä jonkin toisenlaiseksi ja näköiseksi kuin mitä Jumala on hänet luonut ja mihin hänet on kutsuttu, niin että me saisimme hänestä meille itsellemme sopivan kiven. Vaan että palvelijoiden, seurakunnan palvelijoiden tehtävänä on, Efesolaiskirje sanoo, että hän on kutsunut jotkut apostoleiksi ja jotkut profeetoiksi, jotkut evankelistoiksi, ja toiset paimeniksi ja toiset opettajiksi, että he valmistaisivat pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Ja se tarkoittaa sitä, että he näkisivät, kun eteen tulee henkilö, että he pystyisivät Jumalan antaman erityisen armoituksen kautta, siksi heidät on kutsuttu näihin tehtäviin, näkemään, että minkä muotoinen tämä kivi on ja mihin kohtaan siinä Jumalan rakennuksessa tämä kivi sopii. Ja sitä me erityisellä tavalla tänään rukoillaan. Siinä on tämä Jumalan lepo, sapatin lepo. Hebrealaiskirje kokonaisuudessaan puhuu nimenomaan tästä sapatin levosta, että tämä ei ole opetustilaisuus sinänsä. En pysty siihen menemään sillä tavalla syvälle, mutta lukekaa kotona ja tutkikaa sitä hebrealaiskirjettä tästä asiasta ja aiheesta. Ja nyt on kiire mennä sille paikalle, mihin Jumala on meidät niin kuin kutsunut, tulla sellaiseksi, mitä Jumala tahtoo. Ja sitä me useimmat myös itse tahdomme, mutta meillä saattaa olla erilaisia esteitä ja estoja ja erilaisia asioita, jotka on mahdollisesti johtanut sitten siihen, että kun me ei olla sillä omalla paikallamme päästy tai ei olla menty, niin on tullut riippuvuuksia ja asioita meidän elämään, jotka ei siihen kuulu, mutta aina vesi puhdistaa, se on Jumalan sana, joka puhdistaa. Ja mä sanon ne neljä tavallaan pääkohtaa, mitä hebrealaiskirje tavallaan puhuu siitä, miten me tulemme siihen lepoon ja miten me tulemme siihen elämän rikkauteen ja siihen rikkaan tavallaan mielenlaatuun. Rikkaan mielenlaatuhan on sellainen, että se ei tunne mitään rajoituksia, koska jos sä oot ökyrikas, niin et sä niinku rupea miettimään, että onko mulla niinku varaa siihen johonkin, koska sä niinku tiedät, sä vaan niinku, että oi kun kiva juttu, ja tuon minä saan. Hänen ei tarvitse raataa, hän voi olla antelias, sitten myöskin niinku usein tuntee vastuuta niistä, joilla ei ole. Ja yleensä he nauttii sitten myöskin niinku semmoisesta asioista kuin klassinen taide ja musiikki, että on se tavallaan niin kuin kultivoitunut ja sivistynyt ja yleensäkin kauneudesta. Ja se, Jumala tahtoo, että me oltaisiin rikkaita Jumalassa sillä tavalla, että me pystyttäisiin todella elämään siitä taivaan ihanuudesta maahan käsiin. Että me ei oltaisiin sillä tavalla köyhiä, että joskus niin kuin käy pieni huilahdus ja Jumala koskettaa minua. Ja, mutta suurimmaksi osaksi niin kuin mulla on niin kuin semmoista niin kuin erämaavaellusta ja ihan pikkuinen muru on jotain pientä taivaallista leipää jossakin. Ja silloin tällöin sattuu muistumaan joku Jumalan sana mieleen, joka auttaa. Vaan että me rakastetaan Jumalan alituista läsnäoloa ja sitä taivaa erilaisia ilmenemismuotoja. Ja tiettyjä asioita, ne ei voida vaan niin kuin sillä tavalla olemalla olla ja odottaa, että taivaasta tulee, vaan me on ne tietyt asiat, minä teen minun osuuteni ja sitten Jumala tekee oman osuutensa. Ja ne muutamat asiat, jotka on ne perusasiat, on just tämä, että me kunnioitetaan pelastustamme, että me kunnioitetaan Jeesuksen verta. Hebrealaiskirje puhuu siitä melko niin kuin sillä tavalla vahvoin ja voimallisin sanoin. Mä katson 6.6. esimerkiksi, että sanoo, että mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja pyhästä hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman ajan voimia ja sitten ovat luopuneet taas uudistaa parannukseen, kun he jälleen itsellensä ristinnaulitsevat Jumalan pojan ja häntä julki häpäisevät. Tämä on niin kuin rankkaa sana, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jos me nyt ollaan langettu syvällekin jossakin asiassa, niin me ollaan tavallaan niin kuin tämä rakennus, josta Markku puhui. Me ollaan uudesti syntyneitä, talo on pystyssä edelleen, mutta jostakin syystä se on voinut sisältäpäin tulla remonttia kaipaavaksi. Että sieltä täytyy sitten sieltä sen talon sisältä ottaa pois se, mikä on vanhaa ja mikä täytyy uudistaa. Ja sen jälkeen sitten näkee, että oho, onpas täällä roinaa. Ja sitten puhdistaa, se heittää vaan niin kuin ulos ne asiat ja uudistua mielensä hengeltä, niin kuin Raamattu puhuu. Se on se yksi asia. Ja se on se, mitä tarkoitetaan tavallaan sillä, että me pidetään Jeesuksen veri kunniassa. Että me emme tahallamme tee syntiä päästyämme totuuden tuntoon. Toinen asia on, että me pidetään sydän puhtaana, siis sillä tavalla, että me ei päästetä mitään katkeruuden juurta sydämeen. Nyt ollaan tässä kuultu esimerkiksi tästä yllättävästä tapauksesta ja käsittämättömästäkin tapauksesta, kun Jumala on ottanut kotiin jonkun. Siinä on myöskin sellainen mahdollisuus, että koska se on niin käsittämätön asia, että tulee jotenkin katkeraksi. Suru on surua, mutta katkeruus on sitä, että ei päästä niin kuin irti, että tulee niin kuin mieleen, että jää katkeraksi. Taikka, että me loukkaannumme. Loukkaantuminen on erittäin sellainen asia, joka estää Pyhän Hengen virtausta meissä. Ja vaikka se olisi kuinka niin sanottu oikeutettu, niin jos me olemme loukkaantuneita, niin se on yksi sellainen asia, joka, että me puhdistetaan sydämet anteeksi antamuksella ja päästetään irti kaikesta, mikä tuntuu meistä katkeralta, tai jos me ollaan loukkaannuttu jostakin asiasta. Ja jos me tunnetaan itsemme haavoittuneeksi, että me niin kuin päästetään irti. Se ei tarkoita sitä, että mä heti tunnen itseni terveeksi, mutta silloin pääsee, niin kuin Jumala pääsee meidän tilanteisiin. Ja jatkuva kasvu tarkoittaa sitä, että me ennen kaikkea tutkitaan Jumalan sanaa. Että me ajatella sitä, että mä olen jo Raamatun lukenut niin kuin 100 kertaa, koska se ei ole siitä kiinni, vaan siitä, että se on minun jokapäiväinen leipäni. Ja että mä annan sen sanan elää minussa. Me ollaan tässä nyt muutama päivä. Mä oon ollut Hannelen ja Jarmon luona yötä luetaan yhdessä Raamattua. Ollaan paljon luettu, Jarmokin on ollut koko ikänsä uskossa. Hänellä ei edes ole kunnollista semmoista pelastuskertomusta elämästään, kun hän ei ole koskaan käynyt maailmaa maistamassa. Ja varmasti tuntee aika hyvin Jumalan sana. Ja me luetaan yksinkertaisesti Luukkaan evankeliumia ja huomataan, että siellä on vielä monta kohtaa, jota me ei kuitenkaan niin kuin ymmärretä, että me joudutaan kasvamaan tietyillä alueilla ja pyytämään Jumalalta lisää ymmärrystä, että ne sanan salaisuudet avautuisi meille ja me ei koskaan kasveta liian suuriksi ja me ei koskaan niin kuin saada liikaa Jumalan sanaa. Ja ylistys ja Jumalan läsnäolossa oleminen, seurakuntayhteys, toisien voittaminen Jeesukselle, ne on sellaisia asioita, jotka kasvattaa meitä. Ja se, että me kaikessa pysymme Jeesuksessa, toisin sanoen, että me seurataan sitä hänen johdatustaan. Jos on tehdä paljonkin työtä, niin kuin vaikkapa seurakunnassa tai niin sanotusti Jumalan valtakunnan hyväksi, ja me saatetaan juosta traktaatit kourassa pitkin katuja yötä päivää niin, että jalat on verillä tai muuta, mutta se ei välttämättä olekaan sitä, että me pysytään Kristuksessa, vaan että me touhutaan. Me voidaan niin kuin tällaisissa niin sanotuissa kristityissä asioissa tulla niin monitouhusiksi ja joutua kauas Jeesuksesta, eikä me edes huomata. Me ajatellaan, että mikäs mun elämässä on vikana, koska minä teen näin ja minä teen näin ja minä teen näin ja mä oon niin kuin 100 kertaa viikossa kokouksessa ja sit mä oon näin paljon evankelioinut ja sit mä oon niin kuin käynyt kaikissa kesäkonferensseissa, mitä on ollut ainakin Skandinaviassa ja kerran kävin tuolla USA:ssakin ja Lakelandissa on ollut ja Australiassa käynyt ja silti mun elämä on kuivaa. Saattaa johtua siitä, että ei olla seurattu Jeesusta, vaan ollaan niin kuin vaan menty, koska se on tuntunut, että tonnehan on niin kuin ehdottomasti mentävä, koska siellä nyt on se joku viimeisin herätys. Ehkäpä Jumala tarkoittaa, että sinä olet omalla paikallasi ja hän valmistaa joko herätyksen tai jonkun muun asian sun kauttasi. Mutta me ei ehditty, koska mä juoksin tonne. Mä en ole tätä ikinä tehnyt sitten, että älkää kuvitelkokaa, että tämä minua millään tavalla koskisi. Mä oon kuullut niistä muista. Että me juostaan niin paljon Jumalan asioilla, että me ei ehditäkään pysymään Jeesuksessa. Eli Jeesuksessa pysyminen on tärkeää. Jeesuksen seuraaminen, että me kuullaan paimenen ääni ja että me seurataan häntä. Nämä oli ne 4 asiaa, jotka mulla oli niin kuin sydämellä, että tällä tavalla me saadaan tämä meidän astia auki sille sateelle, joka on tulossa. Ja Jumala, siunatko teitä runsaasti kaikessa. Ja nyt siis, jos haluatte, että teidän puolesta rukoillaan, niin Hannele ja minä palvellaan teitä ja jos Irma saa sydämelleen ja Arto, niin tullaan palvelemaan, taikka voitte niinku pyytää, että ketä te meistä niinku sitten haluatte. Ja mä luulisin, että voitaisiko me laittaa taustalle musiikkia soimaan. Niin tulkaa. Tulkaa rukoiltavaksi. Jeesus sanoi, että tulkaa, sillä kaikki on valmistettu. Jumala on valmistanut sen, minkä hän on tänä päivänä halunnut teidän sydämeen tai teille antaa. Hän on varmasti jo koskettanutkin, mutta jos sinulla on sydämellesi vielä jotakin sellaista, että sä haluat, että sun puolestasi rukoillaan, ole tervetullut.